amin'ny araba fihasy namana rehetra ao amin'ny miaramampita amin'izao itenena izao a, de miaraba ny mpiandry miaramampita rehetra iny miarana ipasy iny mandeha ny MDS atsironandrity zao a, soavinandrina ipasy ny any a mandoto faratsio fatavakina karata maheno amin'ny MDS atsironandrity tya ny any a miandro vaso faritry mena be, ny any mora fenozy be, any a beravina, ny any a mora fezy be sy beravina ny atya mifaritry maivatanany faritry ditsiboky koa mandrina zao NBS raha zay nindra moa ny asa mifaritra bondilava raha teo zany miaraban'ny tiany rehetra anatatany taona vaovao. Ny antony ivirako mivantana zao de be loatra le antso voaray zany hoe ahoana ihany ny fandehan'izy ty anjara, ahoana ihany ny fandehan'ity raharaha firenena ty a, saika mikivikivy le olona mahita n'lay zavatra mitranga zany hoe kafitra tao tsyanjana ny hevitra mihitsy isika, de mampahery ny tian'ny radio rehetra zany am'izao etenenany zao aty amin'ny faritra misy atsika hoe courage tika ary mila mijotsy raka araka ny teniny fidelo razarapera teo hoe tsy miravoravo tanana tsy kivikivika mitoetra amin'ny finoana, de mametraka ny zavatra ampelatan'andriamanitra koa araky ny afatsy ny tonyatsika mateo a, miandro toromarika zany ny avy aty amin'ny faritra rehetra hoe inona ny fihan'ny hetsika, inona no tokony ho atao, satria nanana solotena foana isika ny akaratany andrenivohitra ary vaovao anakiray somary nampalahelo lay zandrikely ny samborony zareo teo a mitrezine omaly iny a, zandrikely avy aty atsoromandidy iny mba nanatevin-darana ny tany zany a nanotrona atsika tany amin'ny trezine de voasambotra no tsy fantatra hoe zany ny aparany zao amin'izao
orisanyvavatasy
de izay no tianapitaina ferna hoe ny faty bongilava ray manontolo sy ireo fatra ny tononiko rehetra mandeha ny MDS raha de tsorony mandidy ireo a, de no mivotanteraka amintsika mpitolona ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fampandrakana ny fahamarinana. Misy ray mandeha aminakiray nanao hevitra hoe raha tsy vitatsika zao ny manova ny io fomba fanao io de tsy ho vita tsony satria tadidio izy fa amin'ny 5 février ny fametrahana kandidatura ny député ho an'ny législative, dia amin'ny 20 mars tany hoany no mandeha ny fifidianana legislativa zany raha tsy miova ny kalandarina petraky io seni amin'izao io nitsika an'izany zany raha vao tsy vaovatsika zao tsy voajorotsika zao ny fahamarinana de anao randratariana amin'izany fifidianana manaraka rehetra zany mialatra sy osika sy mialavato, ka izay no ampahirezana ny mpitolona rehetra hoe mila mijoro tamin'ny farany tsika mitaky ny ampanjakana an'izay fahamarinana zay, zay no tsetratsetra tsy aritra amin'izao alady atoandro zao fermafelo sy ny namana rehetra ao amin'ny adomermapita miratso atsika de mankahery ny fitolona rehetra hijoro hatramin'ny farany.
Mankasitraka anareo
ho an'ny radomermapita.